16. Yesus i pikin pailat buidi. Ran nono wana Yesu sawara mwise di yabera bera. Yesu geme an tamumu yaberana. Tuna keda iwe ewe dada tanana o mumitu wa buidi. Wawaya koroto di Yesu yana sisia, Yesu ya waiwa yanenina. Tu dinuanu wa disipugu, na sivigi ugerogero ra da Yesu siyaka sunui. Wawaya bero bero di mudu di Yesu sikabi sinao priest kiki wawona buidi. Ni priest kiki wawona iyo damdi wi wa asinedi, na Yesu sikwapuni, bi gei yaka bode dina. Yesu yada bera bero di mwisanina ikabi. Guba 17. Yesu situparatu. Yesu situparatu korosie, sinivisi gamana ikabi bi irabobo. Yesu aro gamana ikawari yada tamumuna kairavine. Korosie irabobo. Tanisu wana datudana tamumu wawajida. Yesu tanibabuinda yada tamumu inakaptavene. Tammetaga. Yesu kunakivini bogega. Guba 18. Yesu yanagio mwirimaga. Yesu irabobo korosie. Turatura na mududi tubui na sidogu. Hepama na kamone. Aki magamana kina mabona ina sigudu. Gabdara aroba Yesu tubui na doguwe ikena. Meri, Yesu sinana na kida wasoaske mudud sipika dogu siyaru ruboda. Dogu na kapkap tawe anina. Bi Yesu tubui na genama. Mwiki diga, yei na ane yadibata sikitadi, karawaga epama na bona ine sibera na riri ne siyamu mwiri. Ane ane yadibata wasuwasike siwonedi. Yesu tunageta na mma. Tunarabobo maigeo mwiri. Nokora ane, Satan, Adam da ivi abedi, na tuna mko kuburine ivi bada. Laana Yesu irabobo birabobo maigeo mwiri magana. Ibera da Satan yana maragata iwi wapeni. Satan yana maragata gea tana tuda ini bero dana. Guba 19. Yesu inokan bukana kivikivi na buidi. Yesu rabobo maigeo mwiri murine na wawa ya koroto disikitani. Thomas, tuna Yesu kana kivikivi na tana. Thomas iwanabo, tagu imana tutu warubide anakitana antumagana. Na tuna iyawa maga. Murie na Yesu ipuka Thomas buidi. Na tutu warubidi imane ikita. Thomas vigeru wanada Yesu iyawa maga. Tudagega Yesu tayakitana. Bi Yesu yanawinada tanakivini. Guba 20. Wimwise yanagamana bi yanagae. Gabdara 40 murine na Yesu kanakivikivi na te asigae koya gisine. Yesu wonambo, kata navira maa kunume. Anana obi murie, tagu kira wigwe wawaya tupadi kona wonedi. Tagu korosie anarabobo, da yadi tamumu anakaptaveni. Wawaya tupadi ya wasiakivikivi niguna, yadi tamumu na anano otatavedi. Murie tuna inapika tagu buidi kunume. Yesu kanakivikivi na sikitani yagge kunume. Ani ane yadibata sipuka tudi buidi bisiwona. Yesu navira magamaga. Tuna yapupuka kanakivikivi ni nakabidida tuna yawata kunume sinarugu. Tuna yawata sinamake wagata. Guba 21. Korosi. Korosi yiwite dada mwimitu wa yananuwa yuna tanano wosi. Yesu gea tamumu ya berana. Tuna korosie irabu botuda ya da berona kiravine. Yesu tunakata gea doguvena, tuniyawa maga. Memeda, tanaka bisiren bi tanakivinina, iniwite dada ya da tamumu inakaptavedi. Raganna, tanarabu botana nao, tunabuidi kunume ya wata tanamake. Guba 22. Keda bata. Yesu wana damuko ya wanena keda bata. Keda na tana nabana, bitana gidorona. Nagowe na wawaya keda nabane siyape epewa. Muko keda na Satan ya na keda, yana ona okea makarakara sine. Keda gidorona tuna Yesu yana keda, yana ono kunume. Iyabo Yesu inakivinna, tuna keda gidorone ape epewa. Meme dayamu ina Yesu kivinna, na manabu onkunsia tuna buidi. Yesu, ako ida tagu tamumu wawaigu. Tam korosi e kurabo bo dayagu tamumu kui misanen. Yagu ina dayagu tamumma, anamurikaro na tambuidi. Ibabim da kuru yagu ya wakamoni. Tam noota uuna kuveregu da yawa uuna. Meme da manabon kuna noota Yesu buidina ina wayanem na inaberam da tam nabon mumitu wanatuna.